tāpēc, ka es laiku meklēju valsts sekretāru, un es Lazdovska kungu gan redzēju pēdējo pusotru gada ministra kabinete, gan iepriekš, tad, kad es vēl strādāju pie būdams tautsmēs komisijā paša sākumā, pie visu nekustamā īpašuma nodokļa iespējamas reformas, arī bija darbs ar viņu, jo viņš arī savu laiku vadīja valsts zemes dienestu. Tad nu, viņš uz mani atstāja tad ļoti labi iespēju, ka ļoti profesionāli kompetenti. Es pirms, ka tajā pašu dienā es parunāju ar, arī, kad Maršals Lazdovskis piekrita manam piedāvājumam, es arī parunāju ar, gan ar premjeru, gan arī ar tieslietu ministri. Tā valsts paroda specifika ir tāda, ka kadru, vērtīgo kadru, diemžēl nav tik daudz.